Eğer azaltık radyosu haberlerin olup programımızdan gifleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanında Türkmen hükümetlerinin merkezi Qaraqumda neşe üyünler ve sürmekler meşgullanyanlar aşalıp barayan görüşlerine önsünü çeker. Neşe aşalınıp barayan görüşler rayetlerin qara işleri bilen sizi tanıştırır.
Özü gökün artaklan son önkü ardına yığılıp yok edilme. İnni şol ekinin eyesinin kimdiğini hem anıklar tutuyorlar.
Şeleheme bu programımızda Kremde Rus Federasyonu'nun Harbi Deniz Bazası'nın müflütünün uzoldulmağına aşı Ukrayna parlamentine geçirilen protestler var adı gurrun eder. İkinci Jahan Uruşu'nun yeniş gününe avatlap Türkmenistan'a geçirilmeğine araşlayan güne geçişlik var adı komentariyenin madmunu bilen şunki haberler önlülü programımızda tanışıp bilersiniz. Gepleşge Praga'da stüdyoda men Altın Amanur Doydar Paryar'ın azatlığın tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şu günler Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna neşe gaşy görüş temasyndan maslahatlar hem duşuklar geçirilýär. Bu maslahatlar yerli häkimetleriň, kanun goraýjy organlaryň, galkans milli hereketine girýän jemgyýetçilik guramalarynyň, din wekilleriniň şeýlede ýaşlylaryň hem ýaşlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şeýlehäme Türkmen metugatyna Göknar 2010 atly giň öwrümli çäräniň geçirilýäni habar berildi. Bu çäräniň çägini İçeri işler ministrliginiň ýürütme bölüminiň wekilleriniň hemde neşe maddalaryna aşy göreş boýunça döwlet gollugynyň wekilleriniň bilelikde derwede Boqurdak, Atagoy, Yerwent ýerlerde düzmünde neşe maddalar bolan ösümlikleri ýok edýänlikleri habar berilýär. Eýtäme Türkmenistanyna neşe gaşy amalaşdyrylýan bu çäreler nähili netije berýär. Bu arada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny dinläliň.
Türkmenistanda neşe kesilige wabi kanun neşe dolançuna garşy göreşim güdüşi barada yerli metbuatda çap bolýan maglumatlarda ýurdun kanuny goraýjy daralarynyň yerlerdäki ýerine ýetirji häkimet organlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde tahyk maksatlaryň goýulanlygy aýdylýar. İçeri işler ministrliginiň ýörite bölümleriniň we neşe garşy döwlet gullugynyň işgärleri tarapyndan Qaraqumda, ýagny Derwede, Boqurdak, Atagoy we Erwent ýaly adalatly yerlerde tiwigi şertlerde ösýän we emeli ýetirji Türlüyen neşeli ösümlükleri tapıp yok etmek boyunca Göknar 2010 adlı aksiyanın geçirilenliği Türkmen metbuatında xabar veriler. Türkmenistan'ın televizyonunda neşe önümçülüğüne baş koşan adamların çıkışları örgüdüldü.
Ben oraya nefret falan nefret okuduk şehir şehrine yaşaydı ki. Askele yanına maskalan var, malum karan var, ırtalım devletim, hemme devletim var koyu. Şu yağda dedim ben, haram işe baş koştum, benden iyile çıkarıyorum almadı, bir kadranak, min miranak, min kaydıp şun yağdan iş kaytalaman.
Dünyadaki neşe maddalarının 90%'ın qovrağı Afganistan'da öndürülüyor. Bu arada Birleşen Milletler Quramasının resmi hatavatlarında edilir. Amazon kıyılarda Afganistan bilen serhetteş Merkezi Aziya devletlerinin özlerinde de neşe önümçülüğünün artmağına değişli hoplu tendensiyaların dörenliğini bilermenler belli yerler. Merkezi Aziya boyunca ekspert Sanabar Şırmatova Azatlık Radyosu'na şeyle deydi.
Есть еще сведения о том, что на территории Центральноазиатских республик
Merkezi Aziya devletlerinin giyinişliğinde girayin öndürmek boyunca Afganistan'da kıyali laboratoriyaların işleyenliği barada maglumatlar qoşýar. Bu bolsa regionun neşe kaçakçılarına Afganistan'dan getirmeyen neşe maddalarını öz yurtlarında öndürmeye mümkinçilik dörediyer.
Устраивать вот как бы у себя дома производить его.
Neşe problemasynyň Türkmenistandaky möçberiniň anyk däldigini hem synçylar bellerler. Ýurdun statistika maglumatlary köpçülük üçin el ýeterli däl. Türkmenistanyň neşe problemasyna degişli anyk sanlary we halkara derejesinde alyp barýan işleri barada käw regional guramalarından, hususan da Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk taýyk guramalary bolan Merkezi Aziýanyň regional informasion koordinasion merkezinden we Birleşen Milletler guramasynyň neşe hem jinayetçilik boýunça regional idarasyndan maglumat bolmady. Emaýetlendik problemany çözmek üçin ilkinji nowatda onuň möçberine tähkik göz getirmegiň zerurlygyny Sanabar Şırmatowa bellýär.
Надо четко знать масштаб проблемы для того, чтобы выбрать адекватные инструменты лечения.
Түркменстанның ресми мәгълүматларында нәсә қарсы көрәш урында юрдың киң мөчәрдә халыкара хезмәттәшлыгын алып барганлыгын ихтилар. Бу урдан Түркменстан Берләшен Штатлары белән хезмәттәшлыгын һәм соңгы дәврдә активләштерде. Хусусан да март аеның аягында Берләшен Штатларының Түркменстандагы илчиханасы Берләшен Штатларының нәсә қарсы идарәсенең экспертләре белән билелектә Түркменстанның нәсә қарсы көрәш буенча дәүләт идарәсенең ишкәрләре өчен семинарларын кечирип башлады. Соңгы елларда Түркменстанда неше маддаларны ва неше сәүдәгәрләрне ел салмак буенча күрелгән чараларның нәтиҗәсендә йортта неше сәүдәсенең адаланлыгын Түркменстанның дәшендә хәрәкәт иткән хөкүмәте дигәрсе булмады курамалар һәм белле ярлар. Әмма неше гарашлы адамларның кадалый дурмышы доланмагына дигәрсе мәсьәләнең проблема булмагына галянлыгын әйтәләр. Түркмен инициативасы курамасының мәгълүматында Түркменстанлы Лукмандыра салгыланмак белән айдылышына күрә, юрдың шүгүнке системасы нешекешләре безәрмәк оларның аягы калып кадалы дурмыша доланмагына голда вермәк урында дәврең талапларына лаек келмәер. Хусусан да неше диспансерларындагы ва зәхмәт түзәде шлагерларындагы шартлар бер режимле төрмәләрдән йөз әссе ярамаз. Түркмен инициативасының мөдире Фарид Тухпатуллин Түркменстанда неше кешеләр бабатында зәрур профилактика чараларын ва неше сәүдәгәрләрне каршы күрешүң дигәрле дәрәҗәдә алынып барылмаганлыгын билдерде.
Но никакой профилактической работы с наркоманами, никакой там плановой борьбы с наркоторговцами сейчас не ведется, к сожалению.
Нешекешлің етатында социаль қиынчылықларың ятымдығыны білерменлер белі ерлер. Исерлің ой ярсларың білім алмағы мүмкіншіліклерінің чәклілігінің адамларың нешекешлігі ой неше сөудатына бас қошмағына себеп болянлығыны Фарид Тухпатуллин белдеді.
Целый комплекс проблем, но вот основа, на мой взгляд, это вот социальная проблема такая, как безработица и незанятость молодежи.
Түркменстан 2008 елда нәсә каршы күреш буенча дәүләт куллыгын дөрәтте. Дөнья дәрәҗәсендә 26 июньдә билленгән нәсә каршы халыкара күреш көнен Түркменстан рәсми дәрәҗәдә билләп кечер.
Сез Түркменстанны нәсә ашанып барлыган күрешлән вакытлы таярланган мәгълүматы диңнәдегез. Есем Түркмен райатлары хакимиятләр тарафыннан алынып барлыган бу күреше нәкъ ил гараярлар. Гелин бу барада хабарчымыз Мурат Турбаның йерли яшәүчеләр белән сөйхөтүсе тәсәсенә таярланып мәгълүматны диңләлең.
Ашхабадты илешмәдә Муратның айтманы ура, хәзер Ашхабадта героин тапмак кыйн. Нәшә кешеләр героинның йерне спиртлы ишләрне чиәндекләрне айтып ул шәйле диде. Бүрүн булса да героин тапып булмый, халкының арасында барын гылар дип атландырылган. Героин татчанлар өзләренең таныган нешекешләренә нешәен татчанлар. Өнкү ялы һәм адамы героин татмыйлар. Героинның гычлыгы аның бахатын 2 эсе кыйммәтлемәгенә бетерде. Хәзер өнкү 25 миңлек героин 50 миң манат алды. Трек һәм гутарлы. Хәзер 1 грамм трек бахасы 200 миң манат дип ул әйтте. Юртта бир канун өндүрүлгөн көк нар жок этмек боюнча эми иш алынып барыла. 25 апрелде Кубатан программасына көрсөтүлгөн репортажда чөлдө экилген көк нарлары һәм дошолор эккен адамдар көрсөтүлдү. 42 яшлы бир мөөнү яран карагым чөлдө экилген көк нар жок этмек үчүн полиция, прокуратура һәм дәүләт идараларынын ишкерлерин дүрлөн йөйтү топорлорун рейд кечиришлери барды шейле гурум берди. Хайфада орта бір идараның машины білен полиция, прокуратура ішкерлері, кемді дөвлет ішкерлері шөлің үшіне көкнар әкілен ерлер көлдемәгі дейарлар. Олорың ел білеттері муалымлар. Өзі көкнар тақтылан соң өнкі әлдіңе егіліп, ең өділмә, инні шол екінің әйесінің кімдіңі, кем анықлап тұттыярлар. Көкнары су ормау үшін ұлонылан су дашаян машинлар кем әйелерінің әлерінен арттарлар. Су дашаян машинлар әлін алынанны кәуат ялмыс кемал ярлар. Қиынан сапта бізің полициямыздан іштей шейлі бір жена айт болса әхлі адамды еңі ярлар дейп яран айтты. Әмма сеншілің айтманы өрі Түркменстанына қы әкілген көкнар юртты бей қанун айланян неше терештелерінің 10%-ні кем етен оқ. Неше терештелерінің ала бөлігі қоңшы оғансан юрдынан келген неше мадалардан сеншілер айдарлар. Неше кешілі қаршанлық барлыған көріш өз оңы нефизелеріні бергендің ерлі сеншілер айдарлар. Бұ яғды әсасанам юртты криминал яғдайын қоғылынмағына кетірер. Лайтады оғырлың адалын дыңлы. Aşgabatlı pensiyoner oğul gerek dayday diyar. Ol bu vardı şeyle deydi. Son kuvat oğunluk oğurluk kadarlı. Benim yaşayan Kıtrovka rayonumuzda ön oğurluk köptü. Benim özümün bir gedek iki kadınımı, bir kepkirimi, iki san sağcımı dandan huvluyuma girip oğurladılar. Hedir neyem olsa da oğurluk kadarlı. İnne var şu yukarıda kotron yolbaşlarımın oğurluğu hem adaldı var. Oların oğurluğu neşekeşlerin külenden geçtirer yaram der. Prezidentimiz oların ediyen bir kanun işlerinin karşısında hemşeyle görüş olan etseri deyip oğul gerek dayda sözünü cemledi. Yurtta neşe sevdat hem de neşekeşlerin karşısında alınıp barilen görüş gidiyen dini karamazdan entekşol yoğul belanın pidaları olan neşekeşler becermek boyunca alınıp barilen neticeli işler ağır. Neşekeşler tutulup el tepelere ya da narkı dispanserlere tavsiyelerin onu iyileştirmeyi ayarlar. Neşekeşler becermeli bu edarlarda yeterlikli şartların yoktuğunu sinçler belli ayarlar. Bülmüğünün iyileşimi ziyaranın insini arada polisi işgarları koçuda tutup bülmüğünün hakkı narkı dispanserlere tavsiyelerler. Ben yarana narkı dispanserde insinin neyil beceriyi alandığım soran doğru şeyle değildi. Benim en iyi bülmüğünün önkü kolonyasının yanına yerleşen narkı dispanserde birinci gerek düşen yok. Önüm 3-4 gerek düşüktü. Ön dispanserde 40 gün saklanan olsa 25 gün saklap çıkarıyorlar. Polisiye işgarları neşekeşi dispanser tavsiyelseler mut boyar. Ama öz isteyen oyuncunun arka dispansere girecek olsan 1,200,000 tölümeli. O tarzda beceri yok. Düne belli bir vaat neşesini taşlayar diyemesen deyip yarana etti. Yurtta neşekeşlerin sahanı ağlayar. Bunun sebebi bir taraftan herdir ki yaş neslinin bu nerede olan atır satır karayısı olsa başka bir taraftan olsa neşekeşlerin ölümü. Laitada son kuvat neşekeşlerin arasında neşe tapıp bilmeyen öz canlarını kast ediyenlerinin sahanın artıyandığını yerli sinçlere aydıyarlar.
Havaçıymız Murat Turvan'ın tayarlığını mağlumatını dinlediniz.
Türkiye iş gözlep giden Türkmenistanlı yaşların yağdaylarını ehilli.
Bizim fasostuğumuzda ardetseler hem hiç iyi kömek yok.
Türkmenistanlı çağalar ve yaşlar için yeterli kitap çap ediliyer mi? Halkarı kitap gününü Germanyalı okuçlar ne ehilli bellediler?
Ich lese meistens im Park oder bei mir zu Hause.
Kadirli yaşlar programımızın bu sahanını Seyşembe günü Aşgabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler önerilgü programımızı Ukrayna'daki protestler varadaki temavlen devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, geçen heptede Ortadın Prezidenti Dmitri Medvedev Ukrayna'dan saparına oğlu Viktor Yanukovic ile qadın bağası hem de Rusların Harvı Deniz'e bazası vabatta gepleşik geçip ılalaşa gelptiler. Yani Rusların Ukrayna satyan qadın vahasını 30% pese düşürcektü varada Ukrayna tarafının orta Kremde yerleşen Rusların Harvı Deniz bazasının möhletinin 20 yaşlaçenli uzordulcaktı haqta boyki yurtun liderleri öz aralalaştılar. Şuna Rusların Harvı Deniz bazasının möhletinin uzordulma meselesine Ukrayna parlamentine qaralan halatına hem parlamentin içinde protest aksiyalar geçirli hem de parlamentin binatının daşına münglerce opozisyanın taraftarları köçe çıkıp protestlerini bildirdiler. Ama muğa Ramazan şu hem Ukrayna hem Rus parlamentine bu mesele bilen bağlı dokumentler kabul edildi. Protestler varlığı genişleyen malumatları kardeşim Kuvanç Yereden dinlerim.
Şun Ukrayna'nın parlamentine doğul yemele geldi. Çünkü deputatlar Orsiyedin denizçilerinin 2042 yılı çelli Ukrayna'da Galyan'ı barıda ılalaşı tasdikladılar. Депутаттар парламенттің басшығы Литвені юмұртқаладылар өе Литвен Саеван лен қорынны. Парламенттің жайынны түсе әрәдіян шарлар атылыны үшін түсе әмелі келді. Алармылар, яғни қорық сигналар ешледі. Йөні бұды ұла қарамазан президент Виктор Янукович коалициясына керен депутаттар Орсидың Қара Деңіз флотының Кремді қалмағының мүхледіні 25 жылы ұзылттылар. Parlamentin başçığı Litvinin bu lalasın tasdiklanını ilan etmeğini deputatlar örtürüp şokhulli el çarpmalar ile karşıladılar.
Za 236 решение принято.
Bu lalışığı 236 deputat kolladı ve ol tasdiklandı. Ünsverin 236 sesi ve bu karar tasdiklandı.
За 236 решение принято.
Мунун бир саат соңро Орсидин Дөөлөт Думасы хем сол лаалашыгы тасдиклады. Сүгүн Норвегия сапар эткен Орсидин президенти Медведев бул лаалашын тасдикланманы сааттыгын ве анын пехим пайхадын дагырланганын көрсөткөнүн айтты.
Я очень рад этому, это показывает, что разум торжествует.
Шун парламентин зайынын яны оппозициянын мүңлөрсө тараптары ягынанны. Олар президенттер Янукоучун ва Медведевин 21 апрелде кол коюн лаалашын танкыйтладылар. Күнөтөрүн тараптары болгон өнкү президент Юшенканын ва өнкү премьер-министр Юлия Тимошенканын жолбасына танкыйтчылар. Украинанын территориясында Орсиянын харып базасыны душманыңкы деп хасаплыйлар. Олар шул жер каренесине алмагынын мөхлиди. 2017 жылы тамамланандан соңра Орс деңизчилеринин Украинадан чыкмагын талап эдиярлар. Юлия Тимошенко шугунун Украинанын тарыхына кара сагыйпанын япылжак күнү болмогунун мүмкүнүн айтты. Ол шуын кычыкшына эркі сайлолар кечірмек, яда Янукоучын хакимет басынан кетме үчін 11 майда парламентин зайының өңіне көпчеклен протесте чағырды. Тимошенко Украинаны халат етмек ойынша парламентте, университетлерді ве жеңметчік ерлерді юритек комитеті дөретмәйім чағырды.
Комитет захисту Украины мусить мати тільки одне гасло. Немає...
Москва өз деңизчилеринин Украинада калмагына рухсат берени үчүн Киевин Орхет газына эдиян төлөгүнүн нархын 30% кемелтмеги сөз берди. Шунун президент Янукоучун тараптарлары хем шул лаалашы колдоп Киевде жүрүш кечирдилер. Орсиянын премьер-министри Владимир Путин кечен акшам Киевге келгенде бул лаалашыга каршылыгын болгонуна хайран калганын айтты. Орсиянын Кара деңиз флоту 18 асырдан бери Кримде жерлешер. Эмма Украина карасына чыккандан соңра Москва бул флотун 2017 жылда чыгармага лаалашыпты.
Сөз Украинада кыядай менен баалы таярланган маалыматты диңлетиңиз. Урматтуу диңечилер, эмне болсо еңи шуну менен баалы халк арасында карашылган күнөөчүлүк барыда постсовет дөөлөтлөр боюнча билер менен Александр Народецкийнин комментариясынын мазмунуна дикетиңизди өдөрлөйөр. Эсем Шведияда карашылган күнөөчүлүк бийликтерден тапаутланарбы? Бу арадагы комментариянын мазмунуна кардешим Назар Худайбердиден диңелиң.
До празднования Дня Победы осталось очень мало времени.
Еңиш байрамынын тойлонмагына саанлыча күн калды. Соңку өкмөт маслагатында президент еңишин юбилей кенесинин унун ахметине көрө эң жогору дарежеде кечирилмегин талап этти. Юртта көплөр Курбан уулу Бердимухамедовдон башка бир ыгланы карашыяр. Белки жуда бир ынжык хем шол бир вакытта да сабырсыздык менен карашылган информация барыда Түркмөнстандагы хакимиеттерден шубат ичинде хич таа дештеленок. Берди гурун кийин көп тусагы өз ичине алжак амнистия күнөөгө чыш барыда барыяр. Ол хакимиеттердин һәр жыл ыгланы деген адаты амнистия ялы болмоз деп көпчүлүк карашыяр. Көп тыйынчыларын пикириче, өңкү ылан эделин күнөөгө чечилер ынсан перверлик дээрли межбури актлардыр. Чүнкү түркмен түрмөлөрүнө тээри тусоолор үчүн орун бошотмок үчүн кечирилерди. Шунун аялы ийгидерлик эделиен амнистиялар соңку дөөр улуу бир когур турдуп барынок. Йөнү еңиш күнүнө кабатлап, адамдар дүйүмүнүн башка хийли күнөөгө чечиши карашыярлар. Onu eyyam halk altın amnisti adlandırıptır. Böylek buçuk kovuşayan maklumatlara göre eyyam bir neçay veri il içinde inniki akse maslağı dediler. Altın amnisti siyasi tutsakları da öz içine alır diyen tamalar var. Ol odalı bilen Tapar Murat Niyadov'un karşısına dilli uşuk kurunadı deyilen iş boyunca köpçülükleyin tutsak edilen hem uzak vaatlık türme tutsaklığına hüküm edilen adamlar bilen bağlı. Оппозиция окуйларының тасдиклемасына көрө, Ниядов юрити кулдуктарын көмөгү менен өзүнө каршы hüjüm тослаптыр һәм амалга ашырыптыр. Шул оюн оппозиция пайгынлайчы зар урмакта хакимиеттердин элине бошодуптыр. Нәтиҗәде юрттагы әхли оппозицион хәрәкәтләр иш үзенне юга чыгарылыптыр. Yürüte kulluklar ve operasyani Türkmen maşinin hüt üyödünden geleyen buyrukları esasını gazaplılık, rehimsizlik bilen üstünlüklerini yetirdi. Onun bakası aşı kımmat olup çıktı. 2002-2003 yıllarda münglörçe oppozisyon aktivistleri, onların dosyarları, doğun karınlaşları demir gözenögün anırsına atıldı. Oların köpesinin ıkbalı henide bugüne çenli belli değil. Niyazov'un Tarpatay'ın ölmegi, Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelmegi bilen, cemiyette Niyazov'un suutları tarafından derinelip hüküm çıkarılan hem ağır şertlerde yetirlik hubbatını baştan geçiren adamların ıkbalını yanadan seyrediler diyen umidler peyda olup da deyip, Post-Sovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyar.
С тех пор власть оглашала много амнистий.
Шоннан мэри хакимиеттер көп күнәгә кечеш игълан итти. Азатлыгы нешевентләр, хулиганлар, огырлар, овнык кеззаплар чыкты. Гүнәфи кечелгәннәрнең саны унны, фиаты тусыкларын ади юкты. Ине кечен елның гүйдәннән төрмәләрнең чиннә дә, ташаркы азат дөньяда дә яңа шайрымны каватлап, хакимиеттер айратин бер амнистия кечерҗекмиш дигән гурун диллән düşмән маслага дидиләр. Илчене яйран бу гурун хакимият төгөрөкләреннән чыкты хатап дидиләр. Шул гурун умид президентның өзе тарафыннан әйдәлгән чынлыккай чагырышларның бер нәҗәтенә энчемегерек потолондырлы. Ол бірден кә оппозиция вокиллеріні өз партияларында өретмәге рұқсат берілжек деген айтты. Бірден әм юрдың түрмелеріні кем лагерлеріні либералаштырмаға, ачықлаштырмаға чағырды. Бұчықышлар алтын амнистия варадағы көрінлерін, хәкіметтерін реал келін қарары хөкмініні үмітлері пұқталандырды. Еңіш байрам етіп келер. Йөне хәкіметлердің гүне кетіш варады. Алтын адел ағач амнистия варасында да хич ілі информация жоқ. Hakimiyetin elmida ama yapık kapılarının anırsını nemeler olup geçiyer. Apadite vokillerini türmeden çıkarıp başlamak ideyesi atliyetini bar dağıtmıka. Eğer hakikattin nasıl ideye bar olsa, hakimiyetler nem çindim yer. Şu ideyanın taraftarlarının hakimiyetin özü çününü uli, sözü daş yarayan karşıdaşlarının bulmağı mümkün. Çünkü olur her edip kesip edip yeniş bayramını buluşturmak isteyerler. İslenlik gün, islenlik saat amnistiyanın ilan edilmek mümkün. Yönel tarihi güne geçiş bulur mu kadi Post-Sovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
В любой день, в любой час могут объявить об амнистии. Вот только станет ли она исторической?
Сез Post-Sovet devletler boyunca bilir men Aleksandr Narodeskiy'nin komentariyasının mazmunu bilen tanışolunuz. Onun aydılan pikirler avtorun özüne değişli. Hormatly dinleyiciler, kısa bilişten son gepleşiklerimizi devam ettirers. İktisadiyet ve Durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda Türkmenistan'ın hususu buğdayını, açlık biznesini ötürme için nem etmeli. Bu işten meşgullanan telekeçilere ne ekili şirketlerin dörödülmek zarur.
Tak určitě by to chtělo transparentnost při registraci koní.
Şu temalar sizi kılıklandıran olsa heptenin 2. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efere verilecek İktisadiyet ve Durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal Sputnik arkalı hem dinləp bilersiniz. Yamal Sputnik'in gepleşiklerimiz Aşavat vaqtı bilen ir saat 8-den 11-çen 3 saatın dowamına efire gidýär. Sputnik'in texniki parametrleri baradaky maglumatlary azathabar.com internet sahypamyzdan tapyp bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, kysga saatlar hareket etmeden soň gepleşiklerimizi dowam ettirýärdi.